Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. Несломима надежда.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения Свети Дух. Римляни 5 глава, 5 стих.
Колко лесно е да се говори и пее за надеждата, когато сте в църквата заобиколени от усмихнати хора. Но когато се окажем в огнено изпитание, надеждата не винаги изглежда толкова несломима. Тъй като обстоятелствата ни притискат, започваме да поставяме под въпрос всичко, особено Божията мъдрост. В една от книгите си Клайв Стейпъл Луис пише за един измислен лъв. В желанието си да срещне този лъв, някой попитал дали е безопасен. На човека му казали, че не е безопасен, но е добър. Въпреки, че не винаги разбираме Бога и като че ли той върши непредвидими неща, това не означава, че е против нас. Просто означава, че все още не разполагаме с пълната картина. Но ние се борим с разбирането, че за да имаме мир, увереност и надежда, Бог трябва да бъде разбираем и предвидим. Според нашето мислене, той трябва да бъде безопасен. Именно така ставаме податливи на разочарование.
Седмицата накратко. Как разбирането ни за Божия характер ни помага да поддържаме надеждата си жива в огнените изпитания?
Неделя. Голямата картина. Когато страдаме, много лесно бихме могли да приемем, че случващото се с нас е единственото важно нещо. Но има малко по-голяма картина от просто мен. С какво се сблъсква пророк Авакум? Авакум 1 глава, 2 до 4 стихове.
До кога, Господи, ще викам, а ти не щеш да слушаш? Викам към тебе за насилие, но не щеш да избавяш. Защо ми показваш беззаконие и ме правиш да гледам извращение? Защото грабителство и насилие има пред мен, има и каране, и препирня се повдига. Затова законът е отслабнал и правосъдието не излиза към победа. Защото нечестивите окръжават праведния, та правосъдието излиза извратено.
Може би се очаква, че Бог ще каже нещо от рода на: това е наистина ужасно, Авакуме, позволи ми да дойда и веднага да ти помогна. Но Божият отговор е напълно противоположен. Той казва на Авакум, че положението ще се влоши още повече. Може да прочетете това в 5 до 11 стихове. Израел е взет в плен от асирийците, но Бог обещава, че предстои нещо по-лошо. Сега вавилонците ще отведат народа на Юда. Авакум отново вика в стихове 12 до 17 и след това чака да разбере какво ще каже Бог. Как Божият разказ за обещаното унищожение от Вавилон в Авакум 2 глава 2 и 3 стихове носи надежда.
Господ в отговор ми рече: напиши видението и изложи го ясно на дъщици, за да може да се чете бързо. Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време, но бърза към изпълнението си и няма да излъже. Ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее.
Авакум 2 глава е Божието обещание за погубване на вавилонците. Еврей 10.37 цитира именно Авакум 2 глава 3 стих, като загатва за месианско приложение на това обещание в бъдеще. Със същата сигурност, с която е обещано унищожението на Вавилон, ние сме сигурни в унищожението на Вавилон Велики. Авакум е в капана между голямо зло край него и Божието обещание за предстоящото още по-голямо зло. И все пак, точно тук в историята на спасението, ние намираме себе си. Голямото зло е около нас, но Библията предсказва, че предстои още по-голямо зло. Ключът към оцеляването на Авакум е, че му е представена цялата картина. Следователно, в трета глава той вече е в състояние да се моли с невероятна молитва на хваление заради това, което Бог ще направи в бъдеще. Кои са причините за надежда на Авакум? Каква е надеждата на Божия народ, докато чака да се разиграят последните пророчески събития? Как бихте могли да направите тази надежда своя?
Авакум 3 глава от 17 до 19 стихове. Ако и да не цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не дадат храна, стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си. Йова Господ е силата ми, Той прави нозете ми като нозете на елените и ще ме направи да ходя по височините си.
Понеделник. Кой е нашият отец?
Освалд Чембърс пише: питали ли сте Бога какво ще направи? Той никога няма да ви каже. Бог няма да ви каже какво ще направи, а ще ви разкрие кой е той. Какво според вас има предвид Чембърс?
Както знаем, книгата Йов започва с голямата лична трагедия на Йов. Той губи всичко с изключение на живота и съпругата си, а тя му предлага: прокълни Бога и умри. Следва разговор, в който приятелите му се опитват да разберат защо се е случило всичко това. По време на всички тези разговори Бог мълчи. И тогава изведнъж в Йов 38 глава Бог се появява и казва: кой е този, който помрачава моя съвет с неразумни думи? Без да спира, той задава на Йов около 60 удивителни въпроса. Отворете своята Библия и ги прегледайте в Йов 38 и 39 глави. След последния въпрос Йов отговаря: ето аз съм нищожен, какво да ти отговоря? Слагам ръка на устата си. Веднъж съм говорил и не искам да отговарям вече, дори дваж, но няма да повторя. Обаче Бог не е приключил. След това той започва отново и задава последователно друг набор от големи въпроси. Прочетете последния отговор на патриарха, какво се опитва да каже Бог на Йов и какъв е ефектът върху него. Йов 42 глава, 2 до 6 стихове.
Зная, че всичко можеш и че никое твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Наистина, кой е този, който помрачава твоя съвет неразумно? Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, за неща пречудни за мен, които не съм познавал. Слушай, моля ти се, и аз ще говоря. Ще те попитам и ти ми изявявай. Слушал бях за теб със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Затова отричам се от думите си и се кая в пръст и пепел.
Бог така и не отговаря на нито един от въпросите защо на приятелите на Йов, но рисува картината на своето несравнимо величие, разкрито чрез удивителните дела на творението. След това Йов със сигурност не се нуждае от отговори. Нуждата от обяснения е засенчена от огромната картина на Божието величие. Тази история разкрива един завладяващ парадокс. Надеждата и насърчението могат да произлязат от осъзнаването, че знаем толкова малко. Инстинктивно се опитваме да намерим утеха, като разберем всичко, и толкова се обесърчаваме, щом не можем. Но понякога Бог изтъква нашето невежество, за да осъзнаем, че човешката надежда може да намери сигурност само в същество много по-велико от самите нас.
Случват ли се неща, които просто не можете да разберете? Ако е така, фокусирайте се върху Божия характер. Както бихте могли да откриете надеждата, че трябва да устоявате през това, което за сега не разбирате?
Вторник. Присъствието на нашия Отец.
Защото аз, Господ, твоя Бог съм, който подкрепям десницата ти и ти казвам: не бой се, аз ще ти помогна. Исаия 41 глава, 13 стих.
Някой веднъж попитал, когато Бог изглежда далеч, кой е този, който се е преместил. Когато възникнат проблеми, предполагаме, че Бог ни е изоставил. Истината е, че той не е отишъл никъде. Божието присъствие изглежда много далечно за евреите по време на плена. Но чрез Исаия Бог ги уверява в бъдещото избавление. Въпреки това, докато действителното завръщане в Ерусалим е все още много години напред в бъдещето, Бог иска народът му да знае, че той не се е отдалечил от него и че има всички основания за надежда. Какви причини за надежда бихте могли да посочите за хората, които нетърпеливо очакват бъдещо освобождение? Как това обещание ни помага, докато очакваме края на нашия плен на земята? Исаия 41 глава, 10 до 13 стихове.
Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпра с праведната си десница. Ето всички, които са разгневени на теб, ще се засрамят и смутят. Съперниците ти ще станат като нищо и ще загинат. Ще потърсиш онези, които се сражават против теб и няма да ги намериш. Онези, които воюват против тебе, ще станат като нищо и като че не са били, защото аз, Господ, твоя Бог съм, който подкрепям десницата ти и ти казвам, не бой се, аз ще ти помогна.
Един от най-силните образи в тези стихове е записан в Исаия 41:13. Суверенният Бог на Вселената казва, че неговият народ не бива да се бои, защото той е този, който подкрепя десницата му. Едно е да си представим, че Бог ръководи събитията на земята от големия си трон на светлинни години от нашата земя. Съвсем различна е картината, когато осъзнаем, че е достатъчно близо, за да държи ръцете на своите така любими хора. Когато сме заети, може да е трудно да си спомним, че Бог е толкова близо до нас. Но щом си спомним, че Той е Емануил, Бог с нас, това наистина променя нещата. Щом Божието присъствие е с нас, такива са и Неговите цели, Неговите обещания и преобразяващата Му сила.
През следващите няколко дни направете един експеримент. Във всеки възможен момент се старайте да си напомняте, че Богът на Вселената е достатъчно близо до вас, за да държи ръката ви и лично обещава да ви помогне. Записвайте как това променя начина ви на живот. Бъдете готови да обсъдите опита си в съботно-училищната група.
Сряда. Плановете на нашия Отец за нас.
Всеки търси надежда, но къде да я намери? За някои хора надеждата се намира в усмивката на приятел. За други тя нараства от финансовата сигурност и стабилния брак. Обикновено къде търсите надежда и кураж?
В книгата на Еремия пророкът пише на хората, изгубили надеждата си в плена. При реките на Вавилон, там седнахме. Да, плакахме, когато си спомняхме за Сион. Но въпреки, че сърцата им са съкрушени, Еремия посочва причините те да не губят надежда. Какви основания посочва Еремия в 29 глава, 1 до 10 стихове? Нека чуем 4 до 7.
Така казва Господ на силите, Израилевия Бог, на всичките пленници, които аз съм направил да бъдат закарани пленници от Ерусалим в Вавилон. Постройте къщи и живейте в тях, насадете градини и яжте плода им. Вземете жени и народете синове и дъщери. Вземете жени за синовете си и дайте дъщерите си на мъже, за да народят синове и дъщери. И умножавайте се там и не се намалявайте. Търсете мира на града, където ви направих да бъдете закарани пленници. И молете се за него, Господу, понеже в неговия мир ще имате и вие мир. Защото така казва Господ, като се изпълнят 70 години във Вавилон, аз ще ви посетя и ще изпълня благото си слово към вас, като ви върна в това място.
В този пасаж има три важни източника на надежда, които си струва да бъдат подчертани. Първо, Бог казва на своя народ, че не бива да се отказва от надеждата, защото тяхното положение не е резултат от случайност или непредвидимо зло. Защото сам Бог казва, аз съм направил да бъдат закарани пленници от Ерусалим в Вавилон. Въпреки, че привидно злото ги заобикаля, Юда никога не е излизал от закрилата на Божиите ръце.
Второ, Бог казва на своя народ, че не бива да се отказва от надежда, защото той може да действа дори в настоящите им трудности. Търсете мира на града, където ви направих да бъдете закарани пленници и се молете за него на Господа, понеже в неговия мир ще имате и вие мир. Трето, Бог казва на своя народ, че не бива да се отказва от надеждата, понеже той ще сложи край на тяхното изгнание в точно определеното време. Защото така казва Господ, като се изпълнят 70 години във Вавилон, аз ще ви посетя и ще изпълня благото си слово към вас, като ви върна на това място. След като обяснява как е бил отговорен за тяхното минало, води ги в настоящето им и ще бъде отговорен за тяхното бъдеще, той прекрасно описва нежната си грижа за своя народ.
Прочетете Еремия 29 глава 11 до 14 стихове, като произнасяте името си след думата «Вас». Сякаш Бог дава тези обещания лично на вас. Приложете тези обещания спрямо себе си, каквито и да са настоящите ви борби.
Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към мен и ще отидете, та ще ми се помолите и аз ще ви послушам и ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце.
Четвъртък. Дисциплината на нашия Отец. Каква е вестта към нас в Евреи 12 глава и как тя отговаря на онова, което изучаваме през 3 месечието? Нека чуем 6 до 8 и 11 до 13 стихове.
Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се държи с вас като с синове, защото кой е този син, когото баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после принася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез него. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колена и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее.
В Евреи 12 глава Павел описва изпитанията в контекста на дисциплината. В новия международен превод на Библията на английски език в този пасаж 10 пъти в различни форми присъства думата дисциплина. В гръцкия свят тя е в основата на термина възпитание. Така че да разберем дисциплината означава да разберем как Бог ни възпитава в училището на вярата, което Павел описва по-рано в 11 глава.
В цялата 11 глава на Евреи апостолът обрисува една картина на мъже и жени на вярата. Вярата им е това, което ги държи, когато са изправени пред всякакви предизвикателни ситуации. Докато навлизаме в глава 12, Павел се обръща към нас, читателите, и казва, че тъй като толкова много хора преди нас са устоявали срещу невероятни злокобни обстоятелства, ние също можем да бягаме и да завършим един живот на вярата. Ключът е да насочим погледа си към Исус, за да може Той да ни бъде пример в трудни времена. Прочитът на глава 12 е като получаването на очила за четене. Без тези очила нашето виждане или разбиране за трудностите винаги ще бъде мъгляво. Но гледането през такива очила ще коригира замъгленото обяснение на страданието, което нашата култура ни натрапва. Тогава ще можем да разбираме ясно и да реагираме на изпитанията осъзнато.
Прочетете през очилата на Евреи 12 глава. Фокусирайте се върху 5 до 13 стихове и отговорете на следните въпроси. Кой е източникът на дисциплината? Каква е нашата реакция спрямо дисциплината? И каква е целта на дисциплината? 9 и 10 стихове.
Имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на Отец, на духовете и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали според както им е било угодно, а Той за наша полза, за да съучастваме в Неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после принася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез него. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колена и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее.
Прочетете отново целия пасаж от 1 до 13 стихове. Направете списък с всички основания за надежда, които бихте могли да откриете. Преживявали ли сте тази надежда в личните си периоди на духовно възпитание? Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт главата «Училището на бъдещия свят» в книгата «Възпитание» и помощ във всекидневния живот от книгата «Постъпките на великия лекар».
Елън Уайт пише в книгата «Пророци и царе». В живота на всеки човек настъпва период на силно разочарование и прекалено обесърчение. Дни, когато скръпта ни е част от живота и е трудно да се вярва, че Бог е все още милостив към земните си чада. Дни, когато трудности измъчват душата и смъртта е за предпочитане пред живота. Точно тогава мнозина се пускат от Божията десница и стават роби на съмнението и неверието. Ако можехме в такова време да видим с духовното си зрение значението на Божиите действия, бихме забелязали ангели, които се опитват да ни спасят от самите нас и се стремят да поставят нозете ни върху основа, по-твърда и от вечните канари. Тогава в живота ни би се породила нова вяра, естеството ни би се подновило.
Въпроси за разискване. Първо. Елън Уайт казва, че всеки преживява период на силно разочарование и прекалено обезсърчение. Доколко добре забелязваме околните, когато преминават през такива периоди? Как можем по-добре да се научим да бъдем носители на надежда един за друг, когато изпитваме горчиви разочарования? Второ, нека съботноучилищната ви група прегледа отговорите си на последния въпрос от частта за вторник. Какво се променя в живота ви, когато държите реалността на Божията близост винаги пред очите си? Трето, нека вашата група прочете на глас откъси от Йов 38 до 41 глави. Каква картина на Бога ни е представена тук? Какво от наученото ви дава надежда и насърчение? Как съботата се вписва в тази картина? По какъв начин това ни помага да не изгубваме от поглед естеството и характера на Бога? Четвърто, надеждата, която преобразява, идва от небето. Това означава, че можем да се молим живота на другия да бъде внесена надежда. Прекарайте известно време в молитва за онези, чиято надежда напоследък се е разклатила, да може да бъде подновена. Освен това, какво бихте могли да направите за другите, които сякаш губят борбата в намирането на надежда? Пето, ако някой желае, нека разкаже за случай, при който отчаянието и изпитанията са го накарали да загуби надежда и вяра. Какво е сломило този човек? Какво можем да споделим един с друг, което да ни помогне, ако изпаднем в периоди на съмнение и отчаяние?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.